7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Președintele Parlamentului Marian Lupu vorbește Europei Libere despre situația actuală în negocierile transnistrene.
În ce etapă se află legea opoziției?
Premierul Vlad Filat, considerat de experți drept cel mai popular politician din Moldova.
Și ar putea fi pastorul reformat din România, László Tőkés, unul din candidații la președinția Ungariei? Începem cu știrile Europei Libere. Vicepremierul democrat Valeriu Lazăr s-a declarat surprins de decizia premierului Vlad Filat de a-l demite pe viceministrul economiei Ilarion Popa. În declarații făcute presei după ședința de guvern de astăzi, Lazăr a sugerat că adjunctul lui la Ministerul Economiei ar putea fi țap ispășitor. Premierul Filat a spus că Popa va fi demis din cauza situației precare din domeniul energetic și a adăugat că remanierile în guvern vor continua.
Cei care nu fac față situațiilor, din diverse motive, urmează să fie eliberați din funcție și vom oferi posibilitatea ca cei care au capacitate să vină să facă față situațiilor.
Filat a negat că demiterea lui Popa ar avea vreo legătură cu relațiile dintre Partidul său Liberal-Democrat și Partidul Democrat. Patriarhul Kiril al Rusiei a spus că dorește să viziteze Transnistria cu prilejul unei viitoare călătorii în Republica Moldova. Informația apare pe site-ul Patriarhiei Rusești, în urma întâlnirii avută ieri la Moscova de Kiril cu noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Potrivit aceleiași surse, la întâlnire a participat și capul Mitropoliei Moldovei, Vladimir. În comunicat nu se spune când anume ar putea reveni Kiril în Moldova, pe care a vizitat-o în octombrie anul trecut. Speakerul Marian Lupu a spus că este nemulțumit de felul cum a fost explicat societății proiectul legii antidiscriminare și că odată ajuns proiectul în Parlament va organiza ședințe și mese rotunde cu societatea civilă și fețele bisericești. Organizațiile ortodoxe și preoțimea se opun păstrării minorităților sexuale printre categoriile din proiectul de lege apărate împotriva discriminării. Din declarația de astăzi, nu este limpede dacă Lupu, liderul democraților, de votul cărora depinde adoptarea legii, o susține sau nu. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a dat demisia, scurtându-și mandatul cu câteva luni pentru ca țara să poată avea simultan alegeri parlamentare și prezidențiale în luna mai.
U svakom slučaju i kažem vam još jednom i objavljujem da ću nastupati na sljedećim predsjedničkim.
Tadić a spus astăzi că va candida cu siguranță la scrutinul prezidențial din 6 mai cu optimism, date fiind realizările sale de până acum. Observatorii spun că Tadić speră ca popularitatea lui personală ridicată să-i ajute mai mult partidul de guvernământ la votul din mai, dacă ambele alegeri se țin în aceeași zi. Autoritățile Georgiei au respins astăzi cererea miliardarului Bidzina Ivanishvili de a-și recăpăta cetățenia georgiană prin naturalizare. Cetățenia omului de afaceri cu ambiții politice a fost revocată sub motivul că a devenit cetățean francez, după ce în octombrie anul trecut anunțase că vrea să formeze un partid de opoziție față de președintele Mihail Saakashvili și aliații acestuia. Puterea de la Tbilisi l-a acuzat pe Ivanishvili, care avea legături prea strânse cu Rusia. Și un pensionar grec s-a sinucis astăzi cu pistolul în fața Parlamentului de la Atena, după ce a spus că nu mai vrea să caute mâncare printre gunoaie. Sinuciderea farmacistului pensionat de 77 de ani a trezit un val de simpatie în Grecia, unde fiecare al cincilea cetățean apt de muncă este șomer.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alegerea președintelui Moldovei de acum câteva săptămâni l-a adus pe Nicolae Timofti pe locul 4 în top 50 cei mai influenți politicieni ai lunii martie. Pe primele trei locuri în clasamentul realizat de Centrul pentru Cercetări Strategice și Consultanță Politică Politicon se află premierul Vlad Filat, președintele Parlamentului Marian Lupu și ministrul de externe Iurie Leancă. Clasamentul a fost întocmit de 31 de experți care au dat note de la 1 la 10 unui număr de 100 de politicieni, apreciind notele după influența pe care o au asupra deciziilor politice majore în stat, popularitate, vizibilitatea în presă și perspectivele politice pe care le întrevăd. Lucia Diaconu s-a interesat în ce măsură funcțiile pe care le dețin politicienii le asigură și popularitatea de care se bucură. Cu toate că alegerea președintelui a generat mai multe mutări în interiorul clasamentului pentru luna martie, întâietatea în top o deține premierul Vlad Filat. Dintr-un maxim de 310 puncte, câte putea obține din partea experților, dacă toți 31 câți au fost solicitați să dea note îi acordau 10 puncte, premierul a acumulat 278. Cu 40 mai puține, se menține în martie pe a doua poziție Marian Lupu. Începând însă cu locul 3, clasamentul pentru luna martie arată total diferit de cele precedente. În locul primarului capitalei Dorin Chirtoacă, care în februarie a ocupat poziția a treia, a urcat șeful diplomației moldovenești Iurie Leancă. De pe locul 8 în luna anterioară, liberalul Chirtoacă a fost devansat de președintele nou ales Nicolae Timofti, dar și de șeful său de partid Mihai Ghimpu, care se află pe a cincea treaptă din clasament. Iată cum interpretează aceste mutări directorul Institutului de Analiză și Consultanță Politică Politicon, Anatol Țăranu.
Iurie Leancă este conducătorul acelei direcții în politica moldovenească care înregistrează cele mai notabile succese, inclusiv în percepția opiniei publice. Este vorba despre politica externă. Timofte este un personaj nou pe scena politică moldovenească, un personaj care, după părerea noastră, practic nu are capital politic. Însă, experții i-au apreciat foarte înalt perspectivele politice, iar aceste perspective sunt ca minimum 4 ani de zile în calitate de lider a Republicii Moldova. Domnul Ghimpu, este absolut evident, alegerea președintelui a fost un succes enorm, Alianța pentru Integrare Europeană, și acest enorm trebuie să fie înscris în primul rând în palmaresul liderilor alianței, în condițiile când Mihai Ghimpu nu deține nicio funcție administrativă, deci resursa administrativă nu lucrează pentru acest personaj.
La părerea analistului Anatol Țăranu și popularitatea socialistului Igor Dodon, care a urcat în martie pe locul 7 în clasament după Dorin Chirtoacă, s-ar datora tot alegerii președintelui. L-am întrebat însă pe directorul Institutului Politicon ce cotă din popularitatea politicienilor moldoveni iar reveni funcției pe care aceștia o dețin.
Deci poziția lui Ghimpu vorbește despre faptul că nu este determinatorie. Este importantă poziția politică pe care o promovează politicianul. Timofti, care este președintele țării și care prin definiție este liderul țării, ar trebui să ocupe locul numărul 1, iarăși nu ocupă acest loc. Deci resursa administrativă nu este una absolută. Dar faptul că și Filat și Lupu ocupă punțile cheie în țară și ocupă locurile înalte în top sau cele mai mari în top, vorbește despre faptul că resursa administrativă nu este una neglijabilă.
Analistul a ținut să sublinieze că socialistul Igor Dodon îl devansează de această dată pe liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin, a cărui poziție rigidă diminuează, în opinia experților, ponderea influentă de politician, conchide Anatol Țăranu. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
După ce a votat un președinte al majorității, socialistul Igor Dodon îi cere acestuia să inițieze o lege care ar trebui să conducă la instituționalizarea opoziției parlamentare. Igor Dodon spune că urmează astfel o promisiune pe care ar fi primit-o de la Nicolae Timofti în schimbul votului socialiștilor și că s-a și apucat de pregătirea legii pe care o va trimite șefului statului pentru ca acesta să o promoveze în Parlament. Liliana Barbaroșie relatează.
Socialiștii vor ca opoziția să aibă un cuvânt de spus nu doar în Parlament, ci și în conducerea unor instituții importante, între care CEC-ul, Curtea de Conturi sau CCA-ul, condiție care să devină normă legală și nu doar o cutumă parlamentară. Igor Dodon.
În primul rând, cel puțin o dată în lună sau o dată la două luni, să fie obligatoriu incluse în ordine de zi proiectele de lege pregătite de către partidele de opoziție pentru a fi discutate în plenul Parlamentului. Mai departe, plenul decide, le aprobă sau nu, însă obligatorii pentru a fi incluse pentru discuții, pentru ca să se audă toate argumentele pro și contra. Vreau să vă spun că în parcursul ultimilor 3 ani, fiind membru al opoziției parlamentare, mai întâi a comuniștilor, acum a socialiștilor, noi am venit cu zeci de proiecte de lege care nici nu au ajuns să fie discutate în plenul Parlamentului. Noi considerăm că este binevenită practica care a fost pe parcursul anilor 2005-2006, când unele organe de control parlamentar sunt în mâinile opoziției.
Igor Dodon mai spune că a discutat asupra acestei idei cu mai multe partide extraparlamentare aflate astăzi în opoziție, nu însă și cu opoziția comunistă, care, așa cum se știe, îl tratează cu ostilitate după plecarea sa din acest partid și votarea unui președinte nedorit de comuniști. Tocmai acest amănunt, căruia socialistul Igor Dodon încearcă să-i minimalizeze importanța, nu-i scapă Partidului Liberal. Iată ce ne-a spus despre inițiativa socialistului liberalul Victor Popa, președinte al Comisiei Parlamentare Juridice pentru Numiri și Imunități.
Legea cu privire la opoziție, fără participarea opoziției, deci practic este și imposibil, că nu poate majoritatea parlamentară să le adopte legea cu privire la opoziție în lipsa opoziției. Dodon nu este o opoziție, un apendix de la opoziție.
Mai mulți comentatori, printre care expertul Vitalie Catan, au apreciat drept inutilă legea pe care o vor socialiștii, ba chiar în măsură să distorsioneze procesele democratice.
În orice democrație, orice lege se adoptă cu majoritatea, iar legea este expresia unei majorități guvernamentale și în ideea de a asigura o anumită coerență a guvernării. Și este firesc că orice lege trebuie să fie emanația și expresia unei majorități. Asta este regula democrației și a reglementare. De asta eu cred că se distorsionează prin asta, de fapt, mecanismele democrației normale. Nu oprește nimeni să înainteze. Dacă ele nu ajung să fie votate, nu au decât să le facă publice, să convingă opinia publică că ele sunt foarte bune și o putere este rea și nu o acceptă, urmând ca la alegeri partidul respectiv să câștige în baza inițiativelor lege.
Cât despre argumentul vehiculat frecvent că până și fosta guvernare comunistă ar fi oferit opoziției pârghiile de conducere în anumite instituții, ceea ce nu se grăbește să facă actuala guvernare, Vitalie Catan spune că nu a fost decât o mimare a unui comportament democratic.
Ei se adaptă conform algoritmului care rezulta probabil în baza unui acord de care noi nu știm între PPCD și PCRM, că pe alții nu i-a vizat, și în care PPCD și-a luat partea lui, să spunem așa, de funcție în instituția respectivă. Numai că PPCD nu știu dacă poate fi numit opoziție, pentru că ulterior unii s-au regăsit în funcții guvernamentale, cum ar fi domnul Roșca, a fost prim viceprim-ministru a guvernului.
Totuși, au de gând sau nu comuniștii să sprijine inițiativa socialiștilor? Primele reacții arată că ei se desolidarizează, cel puțin deocamdată, de revendicarea lui Dodon. Și asta pentru ca să nu îi asigure pista de reabilitare, cum spun unei observatori, după ce a jucat de partea adversarilor Partidului Comunist. Din Chișinău, Liliana Barbăruș e pentru Radio Europa Liberă.
Liderul din regiunea Transnistrene, Evgeni Șefciuc, s-a aflat la Moscova și într-o conferință de presă a declarat ieri că între Chișinău și Tiraspol trebuie să continue politica pașilor mici, politică ce ar fi benefică pentru populația de pe ambele maluri ale Nistrului. Domnul Șefciuc a spus și că administrația sa se opune propunerii moldovenești de a schimba formatul actual al forțelor de pacificatori, format care este acum dominat de forțele ruse. Vineri, Parlamentul de la Chișinău urmează să discute cu ușile închise despre actuala situație din negocierile transnistrene. Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele Parlamentului Marian Lupu despre vizita domnului Șefciuc la Moscova și, în general, despre relația actuală dintre Chișinău și Tiraspol și dintre Chișinău, Tiraspol și Moscova.
De momentul în care domnul Șefciuc are întrevederi cu înalți oficiali din Republica Moldova, de ce în cazul dat ar trebui să fie ceva nefiresc în cazul întrevederii cu Mitropolitul Moldovei sau cu Patriarhul Moscovei și a întregii Rusiei? Cel puțin aș vrea să exprim speranța că această audiență la sanctitatea sa va aduce beneficii pentru domnul Șefciuc, îi va lumina sufletul, inima, mințile, cugetul și pe această cale, această întrevedere va influența benefic procesul de negocieri, de apropiere a celor două maluri și, în ultima instanță, va contribui la soluționarea definitivă a problemei transnistrene.
Și chiar, sincer, credeți în reușitele identificării unei soluții durabile pentru conflictul transnistrean?
Sincer, cred. Mai ales că o soluționare definitivă a problemei transnistrene, în viziunea mea, este una posibilă. Nimeni nu neagă. Și trebuie să acceptăm acest lucru. Au fost comise greșeli foarte mari pe interior. Dacă era vorba de solicitarea unei autonomii administrative, culturale, păi iată că suntem în situația că noi acum, astăzi, avem și lege care oferă acest statut, doar că s-au schimbat condițiile și circumstanțele.
Și atunci crește prețul pe care trebuie să-l plătească Chișinăul pentru reglementarea acestei probleme?
Pe an ce trece, inflația este prezentă în toată lumea, inclusiv și inflația politică. Da, prețurile cresc. Pe an ce trece...
Se ajunge la federalizare? Dar
nu cred că societatea moldovenească, nu cred că elita politică din Republica Moldova este în general gata să vorbească și să decide cu atât mai mult la acest subiect. Federație, confederație, problema este alta. Este una când se discută mecanismul federativ în Germania.
Sau în Rusia.
Sau în Rusia. Doar că, dacă ne uităm cu multă atenție, în Federația Rusă contează mai mult denumirea de federație, dar când te uiți la mecanismele concrete, ei sunt mai aproape de standardele unui stat unitar decât unui stat federativ.
Deși ar insista pentru Republica Moldova asupra unui stat federativ.
Nu doar. Haideți că asemenea voci care vizează federalizarea Republicii Moldova se aud nu doar de la Moscova. Sunt voci din Europa și destul de puternice aceste voci, însă nu se ține cont de faptul că cuvântul federalizare, în înțelesul nostru a moldovenilor, ieșind din situația actuală, din istoria din ultimii 20 de ani, ar fi una echivalentă cu definiția de fragilizare a țării. Noi și așa suntem un proiect statal în proces de dezvoltare, în proces de afirmare și atunci, dacă acest proiect se mai fragilizează, se creează foarte mari probleme. Noi nu trebuie în procesul de negocieri, ci în procesul de dialog să punem pe prim plan subiectul, cum să numim noi, construcția statului reunificat. Pe prim plan să vedem conținutul, forma concretă de organizare, repartizarea puterii la nivel central, la nivel regional, interacțiunea acestor puteri, deci modelul juridic propriu-zis. Important este că Chișinăul a fost și este în continuare gata să acorde un statut de cea mai largă posibilă autonomie. Iar pentru persoanele care ar fi mai raționale și la Tiraspol, dar și în alte capitale a țărilor care fac parte din formatul negocieri 5+2, anume conținutul este cel mai important.
Se zice că aflându-se la Moscova, liderul transnistrian Evgeni Șefciuc a vrut să testeze nervii guvernării de la Chișinău. El a declarat foarte tranșant că la reuniunea formatul 5+2 de la Viena, Tiraspolul va insista pe egalitatea părților, Chișinău și Tiraspol, că niciun caz nu trebuie să fie pusă problema referitor la înlocuirea forțelor de menținere a păcii cu alte forțe și multe altele.
Trebuie de înțeles că ceea ce declară șeful administrației de la Tiraspol în parte reprezintă viziunile domniei sale, în parte sunt mesaje care de fapt el este obligat să le zică.
Și coordonate cu Moscova?
În mod evident, ele sunt, nu, coordonate este prea tare spus. Ele sunt coborâte ca instrucțiune și ele trebuie să fie vociferate. Este clar, fiindcă în mod normal, fără acea asistență financiară în special acordată în ultimul timp, regiunea nu era să supraviețuiască. Să nu uităm că regiunea transnistreană niciodată nu a plătit Gazpromului consumul de gaze, acumulând în permanență aceste datorii pe spatele Moldova Gaz, care de fapt este o societate pe acțiuni. Odată și odată, acest sistem va fi întrerupt. Altminteri, această zonă se va trezi în faliment total. De fapt, ei sunt de mult în faliment. Unica că acest faliment nu este declarat oficial, este tolerat. Ar fi naiv să așteptăm că noua administrație la Tiraspol va fi foarte cooperantă pe toate dimensiunile. Eu văd că ei sunt foarte cooperanți în sensul transportului, trenurile și înțeleg de ce. Pe de o parte sună frumos, fiindcă într-adevăr există aceste efecte și efecte pozitive de apropierea celor două maluri, se reiau elemente din infrastructura de comunicare, e perfect. Totodată nu suntem naivi și înțelegem bine că pe această cale ei obțin atingerea intereselor economice și financiare a regiunii transnistrene și, de ce nu, a unor reprezentanți a elitei politice de acolo.
A fost liderul democrat Marian Lupu într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Este ora 19 și aproape 19 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, un nou comentariu pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu și ar putea fi pastorul reformat din România, Laszlo Tökés, un posibil candidat la președinția Ungariei?
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom vorbi despre caritatea moldovenilor în perioada sărbătorilor de Paște și rubrica noastră Cultură și Politică.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate pe internet la europaliberă.org.
Marș poticnit spre Europa este titlul comentariului săptămânal al scriitorului și analistului politic de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, pentru ascultătorii Europei Libere.
Abia depășită criza politică prin alegerea președintelui țării, că au și apărut alte focare de tensiune și destabilizare. Văzându-și năruite speranțele cu privire la dizolvarea Parlamentului, PCRM și a coaliției săi aplică un virtual plan B. Comuniștii vin cu chemări la nesupunere civică și cu gesturi care încalcă flagrant Constituția. Arborează steaguri ilegale pe sedii de stat, anunță organizarea unui referendum pentru dizolvarea Parlamentului și, alături de Biserica Ortodoxă, luptă fanatic împotriva legii antidiscriminare, pe care nimeni nu pare să o fi citit. La rândul lor, socialiștii lui Dodon, după ce au contribuit la alegerea președintelui, ai crede că sunt torturați de regrete și afișează o agresivă agendă de restaurație sovietică. Atacă simbolurile de stat ale Republicii Moldova, cer interzicerea manifestațiilor unioniste și eliminarea istoriei românilor din programa școlar. Acestor atentate la ordinea de drept, guvernanții le-au răspuns anemic și laș. În unele cazuri, prin intervențiile lor, doar au sporit confuzia. Să ne amintim de zicerea antologică a speakerului Marian Lupu, care se declara poliglot în cadrul aceleiași limbi, vorbind politic moldovenească și din punct de vedere științific, exprimându-se în limba română. Mai nou și premierul Filat manifestă o ciudată ezitare, ca să nu spunem duplicitate, în chestiunea predării istoriei în Republica Moldova, deși în 2009, pe valul revoltelor anticomuniste, promisese să readucă istoria românilor, să pună capăt speculațiilor politicianiste în domenii în care cuvântul hotărător îl pot avea doar oamenii de știință. Argumentul de azi al lui Filat, că nu contează denumirea obiectului, ci doar conținutul, a trezit legitime nedumeriri, întrucât se știe că identitatea unui popor începe cu felul în care este definită. Premierul îi reproșează ministrului educației Mihai Șleachtițchi că ar fi decis în chip voluntarist să redenumească materia din istoria în istoria românilor și universală. Acuzația nu are niciun temei, pentru că ministrul Șleachtițchi a făcut exact contrariul. A convocat un larg consiliu de specialiști, recunoscuți în branșă, care au optat pentru denumirea Istoria Românilor și Universală, ca variantă optimă pentru Republica Moldova, la această etapă a modernizării, când afirmarea adevărului privind identitatea noastră națională trebuie pusă în conexiune cu ideea europeană. O eventuală demitere a ministrului Șleachtițchi, care și-a făcut în mod onest și profesionist datoria, asumându-și grea o povară a reformării întregii sfere a educației, în conformitate cu angajamentele actualei puteri față de femei, va fi privită de intelectualitatea țării, cea care constituie nucleul dur al electoratului PLDM și al întregii alianțe, ca o dovadă de inconsecvență politică, dacă nu drept confirmarea unor înțelegeri oculte, cărora le-a venit termenul scadenței. O soartă, la fel de ingrată, are și legea antidiscriminare, lăsată de guvernanți pe seama diverșilor demagogi politici și ortodoxi retrograsi. Deși întreaga lume civilizată funcționează după principiile nediscriminării, când stai să-i asculți pe unii preoți de la noi, ai crede că doar peste Moldova va coborî apocalipsa, dacă această lege va fi aprobată. Realizezi ușor ce interese geopolitice servesc cei ce instrumentează această virulentă campanie antioccidentală în presă și pe scena politică. Premierul Filat recunoaște că puterea a comunicat foarte puțin cu cetățenii pe aceste subiecte sensibile și că ar fi planat indecizia acolo unde ar fi trebuit aplicată legea. Îi dăm dreptate. E timpul ca politicienii din arcul guvernamental să-și confirme prin fapte adeziunea la valorile europene. Șovăielile lor nu au nicio scuză. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
După demisia președintelui Ungariei, Paul Schmidt, pe fundalul unui scandal de plagiat, există speculații că unul din posibilii candidați la funcția de șef al statului maghiar ar fi europarlamentarul, pastor reformat din România, László Tőkés. Mai multe despre acest subiect de la Sabina Fati.
László Tőkés, unul dintre cei mai vocali lideri ai comunității maghiare din România, este un apropiat al premierului ungar Viktor Orban, o legătură care depășește frontierele doctrinare și tendințele naționaliste ale celor doi. Erou al Revoluției Române din decembrie 1989, László Tőkés este pastorul reformat pe care autoritățile comuniste voiau să-l mute forțat din Timișoara într-un sat din nordul Transilvaniei, după ce a avut curajul să dea un interviu televiziunii publice de la Budapesta și să protesteze împotriva sistemului dictatorial din România. În jurul lui s-au strâns locuitorii Timișoarei protestând pentru prima dată public într-un sistem închis, cum era atunci România. A fost scânteia care a dus la căderea dictaturii în 1989. Laszlo Tökes a rămas de atunci încoace unul dintre reprezentanții vocali ai comunității maghiare din România, exponentul aripii radicale, care revendică autonomia teritorială a așa numitului ținut secuiesc, format din județele Harghita, Covasna și Mureș. În 2009, Laszlo Tökes a fost numărul 1 pe lista formațiunii maghiare la alegerile europarlamentare, iar apoi, cu ajutorul Fidesz, Partidul Conservator din Ungaria, a devenit vicepreședinte al Parlamentului European, fost moștenit de la Paul Schmidt. Laszlo Tökes a apărut pe lista scurtă a posibililor candidați pentru fotoliul președintelui ungar eliberat la începutul săptămânii, după demisia coincidență a aceluiași Paul Schmidt, acuzat într-un scandal de plagiat. În cotidianul Népszabadság, care apare la Budapesta, politologul Gábor Török consideră că exigențelor premierului ungar Viktor Orbán, privind funcția de președinte, doar două persoane le-ar putea răspunde, Laszlo Kövér, președintele Parlamentului de la Budapesta, și europarlamentarul român Laszlo Tökes. În Ungaria, președintele are rol mai degrabă protocolar și este ales de către Parlament. Într-o definiție dată în grabă de premierul ungar, al cărui partid este majoritar în Parlamentul de la Budapesta, Viktor Orbán sugera că viitorul președinte ungar trebuie să se afle mai la dreapta decât el, dar să nu fie un admirator al extremiștilor din partidul Jobbik. Pe de altă parte, de obicei, președinții Ungariei sunt selectați din zona intelectuală, însă de data aceasta e posibil ca premierul de la Budapesta să aleagă fie între un politician experimentat, fie un academician, fie un maghiar din Transilvania, cum este Laszlo Tökes, cei drept cam extravagant și care nu corespunde într-un totul standardelor de moralitate cerute de conservatorii din Ungaria, care acceptă cu greu un politician divorțat printre ei. Este cazul pastorului reformat Laszlo Tökes, un ardelean cu dublă cetățenie care aspiră, dar fără să aibă prima șansă, la fotoliul președinției ungare. Politicile interne devin în acest fel transnaționale, ceea ce nu înseamnă că statul național dispare, ci dimpotrivă, în cazul de față, el s-ar putea întări. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Natalia Cambur, redactor la săptămânalul Trudsem Moldova.
Полицейские спасатели и врачи уверяют, что в межсезонье их служба становится опаснее и труднее. Почему?
Polițiștii, salvatorii și medicii ne asigură că în perioada trecerii de la un anotimp la altul, meseria lor devine mai periculoasă și mai dificilă. De ce? Psihiatrii oferă o explicație și dau sfaturi utile în ziarul nostru. De unde se iscă bolile femeilor și cum să le combatem? Corespondentul nostru a discutat cu cunoscutul obstetrician, ginecolog Eugeniu Gladun, care își practică profesia deja 50 de ani. Putem să ne salvăm de apocalipsă și cât asta va costa? Trudsem a calculat cât ne va costa sfârșitul lumii. Inserăm un articol mare despre Euro 2012. Rămân două luni până la cel mai important eveniment fotbalistic al anului, campionatul european. Competiția va fi găzduită de Ucraina și Polonia. Trudsem le oferă sfaturi celor care intenționează să plece la Euro. Divorțul e o încercare grea pentru copii. Părinții care se despart uită deseori de sentimentele copiilor. Cum să explici copilului motivele divorțului? Trudsem face un ligbez pentru maturi.
Cu recomandările Nataliei Cambur punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a repeta știrile principale ale serii.
Vicepremierul democrat Valeriu Lazar s-a declarat surprins de decizia premierului Vlad Filat de a-l demite pe viceministrul economiei Ilarion Popa. În declarații făcute presei după ședința de guvern de astăzi, Lazar a sugerat că adjunctul lui la Ministerul Economiei ar putea fi țap ispășitor. Premierul Filat a spus că Popa va fi demis din cauza situației precare din energie. Patriarhul Kiril al Rusiei a spus că dorește să viziteze Transnistria cu prilejul unei viitoare călătorii în Republica Moldova. Informația apare pe site-ul Patriarhiei Rusești în urma întâlnirii avute ieri la Moscova de Kiril cu noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Și președintele Serbiei, Boris Tadić, a dat demisia, scurtându-și mandatul pentru ca țara să poată avea simultan alegeri parlamentare și prezidențiale în luna mai.
Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.